Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andrija Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Jedna osoba poginula, devetoro povređeno u sudaru autobusa sa izbjeglicama i kamiona na putu Preševo-Vranje. Telo bebe pronađeno na obali grčkog ostrva Kos. 15 godina od petooktobarskih promjena, 11 od smrti dvojice vojnika u kasarni u Topčideru. Pripadnici takozvane Islamske države uništili trijumfalnu kapiju u Palmiri. Do kraja dana biće oblačno sa kišom, temperatura danas do 20 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte kako na 5. oktobar 2000. 15 godina kasnije gledaju Beograđani.
Sa žaljenjem što se nije produžilo dalje.
Pa ja mislim da treba još jedan 5. oktobar.
Dosta razočarano.
Smatram da je to bila samo borba za vlast, a ne za boljitak naroda.
Ja sam učesnik 5. oktobra i dalje se borim za to što smo tada želeli da ostvarimo.
Poslušajte i našu temu sedmice u kojoj govorimo o položaju prosvetnih radnika u Srbiji koji nakon prošlogodišnjeg najdužeg štrajka u istoriji prosvete i na početku nove školske godine najavljuju isti. Predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika Jasna Janković.
Imaćemo veliki problem. Iz ove perspektive čini mi se da ćemo ponovo morati da štrajkujemo da bismo dobili ono što smo štrajkom već potpisali sa vladom.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o odnosu vere i nacije u Bosni i Hercegovini. Na pitanje da li je nakon raspada Jugoslavije religija zamenila komunističku ideologiju, odgovaraju Dino Abazović, sociolog religije iz Sarajeva, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke.
Bilo bi to malo baš preoštra teza da se bukvalno tako kaže, ali da je religija ideologizirana i da je bila u funkciji etabliranja novih etnonacionalnih poredaka, to je jasno već činjenica i to znamo od 90. godina na ovamo.
Ja mislim da nije. Ja mislim da je socijalistički sistem samoupravni zamijenio jedan najgori oblik nacionalizma.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Najmanje jedna osoba je poginula, devet je povređeno u sudaru kamiona i autobusa koji je prevozio izbjeglice na putu Preševo-Vranje. Svi povređeni prebačeni su u bolnicu u Vranju. Kako prenosi RTS, do nesreće je došlo sinoć oko 22:30, pošto se kamion makedonskih oznaka sudario sa autobusom leskovačke registracije koji je prevozio izbjeglice iz Preševa prema Vranju i Beogradu. Telo bebe pronađeno je na obali grčkog ostrva Kos, gdje izbjeglice dolaze iz Turske, saopštila je grčka obalska straža. Procenjuje se da je beba imala između 6 i 12 mjeseci, a grčke vlasti vjeruju da je član izbjegličke porodice koja je pokušala da dođe do ostrva u Malom Čamcu. Na ostrvo Kos prošlog mjeseca prebačeno je telo trogodišnjeg dečaka iz Sirije, Ajlana Kurdija. Oko 630.000 ljudi ušlo je ilegalno u Evropsku uniju do sada ove godine, izjavio je izvršni direktor granične agencije Evropske unije Frontex Fabrice Leggeri. Nemački ministar financija Wolfgang Schäuble izjavio je da je neophodno da se ograniči broj ljudi koji dolazi u Evropu. Evropska komisija razradila je akcioni plan sa Turskom kako bi se zaustavio priliv izbjeglica u Evropu, pišu nemački mediji pozivajući se na izvore u komisiji i nemačkoj vladi. Mediji navode da će prema tom planu Turska morati bolje da štiti svoju granicu sa Grčkom, što znači da će turske i grčke službe koje kontrolišu granicu na moru morati zajedno da patroliraju istočnim dijelom Egejskog mora. Pripadnici Islamske države razneli su trijumfalnu kapiju, jedan od najznačajnijih spomenika u drevnom sirijskom gradu Palmiri. U tom gradu džihadisti su prethodno uništili svetilište posvećeno Bal Šaminu i 2000 godina star Belov hram.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas se navršava 15 godina od petooktobarskih promjena kada je nakon masovnih demonstracija demokratske opozicije Srbije sa vlasti otišao do tadašnji predsjednik SRJ Slobodan Milošević. Masovna okupljanja građana na poziv lidera DOS-a usledila su pošto je izborna komisija osporila pobjedu kandidata DOS-a Vojislava Koštunice na izborima 24. septembra. Danas se navršava i 11 godina od smrti vojnika Dražena Milovanovića i Dragana Jakovljevića u blizini beogradske kasarne Karaš na Topčider. Nevladina organizacija Žene u crnom organizuje komemorativni skup ispred tog vojnog objekta i poziva nadležne da pronađu i kazne počinioce i nalogodavce ubistva. Najmanje 131 osoba je poginula, oko 300 se vodi kao nestalo nakon odrona zemljišta u Gvatemali, u kome je na stotine kuća sravnjeno sa zemljom, saopštili su novi bilans lokalni zvaničnici. Usled kiše pokrenulo se klizište i tone zemlje, kamenje i drveća srušilo se u četvrtak uveče na stambenu četvrt na jugoistočnom obodu Gvatemala Citija. Američke koalicione snage u Afganistanu saopštile su da u narednih nekoliko dana očekuju okončanje preliminarne istrage o tome da li je u njihovom vazdušnom napadu na Kunduz u Afganistanu pogođena bolnica organizacije Lekari bez granica, kada su poginule 22 osobe, većinom lekari francuske humanitarne organizacije, a među žrtvama je i četvoro dece. Vladajuća koalicija desnog centra pobedila je na parlamentarnim izborima u Portugalu sa osvojenih 37% glasova.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na početku tematskog dela emisije, da li je pre deceniju i po propuštena šansa ili su očekivanja bila prevelika? Dilema je to koje postoji na 15-godišnjicu petooktobarskih promjena. No kakve god emocije bila je, 5. oktobar jeste istorijski datum zato što je to jedno od najvećih pobuna u Srbiji, ako ne i najveće u 20. veku, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa. Priredila Ljudmila Cvetković.
Petnaest godina od kako su građani uzeli stvar u svoje ruke boreći se za demokratiju i bolji život, a protiv ratova, izolacije i siromaštva, čini se da uglavnom vlada razočaranost dometima 5. oktobra. No da li mnoga obećanja nisu ispunjena ili su očekivanja bila nerealna? Beograđani danas o petooktobarskim dešavanjima ovako govore.
Sa žaljenjem što se nije produžilo dalje. Bilo bi mnogo drugačije da je Zoran živ.
Pa ja mislim da treba još jedan 5. oktobar da se organizuje.
Dosta razočarano.
Smatram da je to bila samo borba za vlast, a ne za boljitak naroda.
Izvršen državni udar protiv jedne suverene demokratske države.
5. oktobar samo je jedan slovo u kalendaru. Za narod to ništa ne znači.
Verujem da ceo svet koji je na neki način sudjelovao u tome da će pamtiti taj 5. oktobar.
Ja sam učesnik 5. oktobra i dalje se borim za to što smo tada želeli da ostvarimo. Ne posustajemo tamo.
Veliko je pitanje u odnosu na šta procenjujete tekovine petooktobarskih promjena. Na to ukazuje jedan od aktera i kasnije potpredsjednik u vladi Zorana Đinđića, Žarko Korać.
Ako gledate šta je bilo do 5. oktobra, znači 10 godina Miloševićeve vlasti, pa i 90. godine, kraj 90. pripreme rata, jedan ludački nacionalizam, pripreme za raspad Jugoslavije, pripreme za klanicu. Onda će vam biti jasno da je 5. oktobar otvorio jednu nadu Srbiji da bude bolja i da bude drugačija. Što se tiče onih koji su smatrali da tog dana sve je završeno i da je Srbija postala demokratska država i da od tada ona ima samo tehničke probleme, onda to ne samo naivno, nego jedno jako cinično i maliciozno u stvari tumačenje tog datuma, sa koga zapravo paradoksalno polazi većina građana Srbije. Govore, eto, vi ste nama obećali bolju Srbiju, kao da je bolja Srbija treba da donese neko drugi, a ne mi svi sami.
Kakve god emocije danas bile, ipak se ne može prenebregnuti da su 2000-te postavljeni neki temelji. Socijalno-ekonomsko raslojavanje koje se desilo kasnije više nema veze sa 5. oktobrom, ocenjuje filozof Vladimir Milutinović.
S jedne strane, mi imamo tekovine 5. oktobra. To je, na primjer, to što i trenutna vlast mora da se ponaša miroljubivo, evropski, polja mora se ponaša demokratski. Drugi je problem što mi imamo autoritarnu prirodu, patriarhalnu, znači nedemokratsku i to se ispod te površine, koja zaista mora da se ispoštuje, to je dosta važno, još uvijek smo ostali autoritarno nedemokratsko društvo.
Nakon deceniju i pol kako su građani masovnim demonstracijama prisilili režim Slobodana Miloševića na povlačenje i priznavanje izbornih rezultata, na vlasti su poznata lica koja su bila deo tog režima, Aleksandar Vučić, Tomislav Nikolić, Ivica Dačić, Aleksandar Vulin, samo što sada vode proevropsku politiku. Žarko Korać kaže da je 5. oktobar otvorio jednu šansu Srbiji da bude bolja, ali da je ona to samo parcijalno iskoristila.
A ovo što danas imamo je jedan od tih obrta do kojih dolazi u istoriji. To je da oni koji su najveći protivnici tog 5. oktobra i koji su bili u stvari nosioci te politike, stranke pa i pojedinci, oni sada, ne obazirući se na svoju prošlost i uglavnom ne odgovarajući uopšte na pitanje šta su oni radili u toj prošlosti, oni pokušavaju da sredstvima 90-ih vode politiku koja je 2000. godine inaugurisana. Dakle, imamo jednu novu, potpuno različitu fazu, to je da nosioci politike otpora Evropi, rata, nasilja, zločina, sada tvrde da nas vode u Evropu, ali nažalost velikim delom sredstvima iz 90.
Čovek koji je bio motor petooktobarskih promjena, Zoran Đinđić, i tog dana je bio svestan koliki je posao pred njima.
Čini se da se ta kula od karata zvana Miloševićev režim polako raspada, ali veliki je posao da se uspostavi ponovo red i da ovaj narod ponovo dobije vlast i državu kakvu zaslužuje.
Danas je za mnoge nemoguće da govore o tom datumu, a da ne govore o Đinđiću i njegovom ubistvu. Jedan od njih je i njegov nekadašnji saradnik Žarko Korać.
I svako ko govori o neuspehu 5. oktobra mora će istovremeno odgovoriti na pitanje zašto je organizovano političkom atentatu ubijen glavni nosilac tih promjena i koju cenu je Srbija platila tom smrću.
Da li je pre deceniju i po propuštena šansa ili su očekivanja bila prevelika, dilema je koja će se verovatno postavljati i u buduće na ovaj datum. Ali da li možemo da govorimo o istorijskom značaju 5. oktobra bez obzira na to kako su se stvari razvijele kasnije tokom godina? Naravno, kaže istoričarka Branka Prpa, zato što je to jedna od najvećih pobuna u Srbiji, ako ne i najveća u 20. veku.
Takve pobune u kojima su učestvovali gotovo svi gradovi, građani Srbije sa tom završnom scenom koja je bila zapravo epilog u Beogradu je nešto što Srbija nije iskusila u 20. veku. On je zapravo pokazao i zrelost građana i svest o tome da su oni suveren i da niko ne može da vlada u njihovo ime, a da pritom ih ne pita da li to hoće ili neće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se vestima o Siriji. Dok ruski avioni nastavljaju vazdušne udare, predsjednik te zemlje Bašar al-Asad izjavio je u intervju koji je objavila iranska državna televizija da Savez Rusije, Sirije, Iraka i Irana mora da uspe, inače će, kako je naveo, ceo region biti uništen.
Šanse da ova koalicija uspe su velike i ni malo beznačajne, a cena koju će platiti sirijski saveznici će sigurno biti visoka.
Prema izvodima intervjua objavljenim na Twitteru, Asad je pozvao zapadne zemlje koje zajedno sa saveznicima iz Persijskog zaliva izvode vazdušne napade na islamsku državu u Siriji od septembra prošle godine da udruže snage u borbi protiv ekstremizma. Dodao je da napadi koalicije predvođene Sjedinjenim Državama nisu uspjeli da zaustave napredovanje islamske države.
Nisam video rezultate, vidim čak suprotne rezultate. Terorizam se geografski proširio, a broj regrutovanih u terorističke grupe je povećan.
Sirijski predsjednik je povodom poziva da napusti vlast rekao da ukoliko je to rješenje neće oklevati. On je naveo da samo Sirijci mogu da odlučuju o promjeni političkog sistema i lidera u zemlji. Međunarodni zvaničnici smatraju da bilo kakvo političko rješenje četvorogodišnjeg rata u Siriji mora uključivati Asadov odlazak sa vlasti. Neke od država zapada ublažile su stav, pa sada navode da bi Asad mogao da ostane na čelu Sirije tokom perioda tranzicije. Ruski avioni su u posljednje 24 sata izveli 20 novih vazdušnih udara u Siriji i pogodili 10 meta islamske države, saopštilo je juče Rusko ministarstvo odbrane. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je da su vazdušni udari Rusije neprihvatljivi za tu zemlju, te upozorio da Moskva svojim djelovanjem pravi ozbiljnu grešku.
Tabi Rusija'nın şu anda atmış olduğu bu adımlar
Poslednji koraci Rusije i vazdušni napadi u Siriji su neprihvatljivi za Tursku na bilo koji način. Preneo sam svoj stav kada sam bio u Moskvi i kada smo pre nekoliko dana razgovarali telefonom. Rusija pravi veliku grešku i ova greška može biti korak ka izolaciji Rusije u regionu.
U intervju Reutersu šef britanske diplomatije David Hammond tvrdi da Moskva sprovodi asimetrično ratovanje u Siriji koristeći vojnu silu da bi podržala predsjednika Bašara al-Asada, dok istovremeno govori da napada pripadnike Islamske države. Šaljete snažnu propagandnu poruku da radite jednu stvar dok zapravo činite nešto sasvim drugo, a kada vas za to pitaju, vi jednostavno demantujete, rekao je Hammond. On je dodao da su vlasti Velike Britanije razgovarale sa ruskim vlastima više puta, ali da su uvek dobijale isti odgovor da Moskva napada pripadnike Islamske države u Siriji. Rusija od srede izvodi vazdušne udare u toj zemlji, a Zapad tvrdi da su gađana uglavnom područja koje drže pobunjeničke grupe, a ne borci Islamske države, kako to tvrdi Moskva.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Jedna osoba poginula, devetoro povređenih u sudaru autobusa sa izbeglicama i kamiona na putu Preševo-Vranje. Telo bebe pronađeno na obali grčkog ostrva Kos. 15 godina od petooktobarskih promjena, 11 od smrti dvojice vojnika u kasarni u Topčideru. Pripadnici takozvane Islamske države uništili triumfalnu kapiju u Palmiri.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije naša tema sedmice u kojoj govorimo o položaju prosvetnih radnika u Srbiji sa prosječnom platom od oko 350 evra imaju najniža primanja u regionu. Ne čudi stoga što su odmah na početku nove školske godine najavili još jedan štrajk, iako je i prethodna bila veoma burna kako za đake i njihove roditelje, tako i za prosvetare zbog najdužeg štrajka u istoriji prosvete koji je trajao gotovo 6 mjeseci. Branko Vučković.
Prosvetari su dobili obećanje da će njihovi zahtjevi biti ispunjeni do kraja ove godine. Međutim, 5 mjeseci nakon potpisivanja sporazuma o prekidu štrajka i najavljenog ispunjavanja zahtjeva prosvetara do kraja ove godine, čini se da vlada Srbije nije ispunila ništa od obećanog. Jasna Janković, predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da do sada nije realizovano ništa od zahtjeva prosvetara.
To kažem zbog toga što se mi apsolutno nismo pomerili sa potpisanog, niti je vlada bilo šta ispunila do ovog momenta. Da podsjetim javnost da je prvi razlog našeg štrajka bilo vraćanje plata na nivo od presmanjenja. Ništa od toga se za sada nije realizovalo.
Naša sagovornica navodi da još uvijek nije realizovan ni drugi zahtjev prosvetara, donošenje zakona o platnim grupama i platnim razredima, koji bi trebalo da popravi izuzetno nepravedan položaj prosvetnih radnika u odnosu na zaposlene u ostalim javnim službama, zbog čega bi prosvetari u Srbiji mogli ponovo u štrajk već početkom naredne godine.
Čini se da država nema snage da donese, a kasnije sprovede zakon o platnim razredima. Imaćemo veliki problem jer sve to na što se država obavezala treba da se ispuni što se tiče materijalnog položaja zaposlenih u obrazovanju do kraja 2015. A platni razredi treba da stupe na snagu 1. januara 2016. I sada iz ove perspektive čini mi se da ćemo ponovo morati da štrajkujemo da bismo dobili ono što smo štrajkom već potpisali sa vladom.
Prema rečima predsjednice Unije prosvetnih radnika Srbije, učitelji, nastavnici i profesori u Srbiji podnose teret velike višegodišnje krize u zemlji i u svetu, ali ih više od materijalnog položaja boli odnos društva prema onima koji obrazuju mlade naraštaje, koji je sve gori.
Učitelji, nastavnici i profesori u Srbiji, bez obzira da li rade u osnovnim ili srednjim školama, imaju 7. stepen stručnosti, tako da su im plate iste. A naše plate, s obzirom na republički prosjek koji je 44.500, ponovo su ispod, one su 42.000 u prosjeku. A što se tiče nečeg drugog što je također važno, a to je koliko je naše zanimanje na ceni, ne mislim materijalno nego duhovnoj, čini mi se da zaista možemo da kažemo da je taj položaj sve gori i da mi se nekako čini da ukoliko se nešto drastično ne promeni, da ćemo imati tek velike probleme u odnosu između profesora i učenika.
I profesori sa kojima smo razgovarali očekuju da država, pored hitnog poboljšanja materijalnog položaja prosvetnih radnika, mora ozbiljno da poradi i na reformi obrazovanja, kao i na obrazovnoj strategiji, jer dobro obrazovanje podrazumeva i odgovarajuća ulaganja države.
Kad sam 75. godine počeo da radim, kolege pred penzijom sa 40 godina radnog staža su mi govorile, stanje u prosveti uvijek isto. Nažalost, i danas je isto. Zato mora nešto iz temelja da se menja. Srpsko obrazovanje konačno treba da stane na svoje noge.
Kada je obrazovanje i obrazna strategija i položaj prosvetnih radnika, učitelja, nastavnika i profesora u pitanju, zaista je stanje tragično. Nije dobro. Nije dobro ni za roditelje, nije dobro ni za učenike, nije dobro ni za nastavnike. Ako želimo da imamo obrazovane ljude, to onda država mora da uradi sve ono što inače evropske razvijene zemlje rade za svoj narod.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
U narednim minutima Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o odnosu vere i nacije u Bosni i Hercegovini. Sagovornici Omera Karabega su Dino Abazović, sociolog religije i profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke.
Ovog ljeta sam sticajem okolnosti i posle dužeg vremena dosta putovao po Bosni i Hercegovini. Ono što čovjeku pada u oči, to je veliki broj novih džamija i crkava koje se mogu vidjeti na svakom koraku. Gospodine Puhalo, reklo bi se da su crkve i džamije sada najvažnije identitetsko obilježje ljudi.
Pazite, oni su rezultat dobre organizovanosti vjerskih ustanova u Bosni i Hercegovini i njihove svijesti da je potrebno graditi infrastrukturu s kojom će moći da vladaju određenom teritorijom. I možda čak i pokušaj da sve ono što je izostavljeno od 45. do 90. godina prošlog vijeka, da se sada nadoknadi. Ali imate jedan tu paradoks. Vi imate sve više i više vjerskih objekata i istovremeno imate, čini mi se, sve više i više praznih vjerskih objekata. Nisam siguran da su ti vjerski objekti koji se grade, a grade se, što domaćim novcem, što stranim novcem, da su to izraz potrebe ili želje domaćeg stanovništva kao nešto što je njihova stepenica ka Bogu, ili je to prosto projekcija vjerskih dostojanstvenika ili vjerskih organizacija u cilju jačanja te neke infrastrukture ili pokazivanja moći. Sam broj crkava i džamija u Bosni i Hercegovini ne znači ništa što se tiče religioznosti ljudi ili potrebe ljudi za vjerom. Meni se čini, ne mogu to ničim potkrijepiti empirijski, ali mi se čini da su ljudi ipak skloni da tu svoju vjeru, koliko god ona je danas dominantno manifestna, znači da se morate vidjeti, da morate biti u određeno vrijeme, na određeno mjestu što se tiče pokazivanja vjere, ali da ljudi nekako ili ih mrzi, ili ne žele, ili ne znam nija šta, da idu u vjerske objekte i da u njima prakticiraju vjeru, osim u određenim ili posebnim situacijama.
Gospodine Abazoviću, kako vi tumačite ovoliki broj džamija i crkava koji se gradi u Bosni i Hercegovini?
Jedna stvar je sigurna, radi se o vrlo jakom simboličkom momentu. Vi također znate da je naprosto to bila praksa i odmah nakon rata, prvo kao rezultat devastacije nekih od religijskih objekata, pa se ispostavilo da neki još uvijek nisu obnovljeni, ali su građeni neki novi. Radi se između ostalog i o simboličkoj demarkaciji teritorija, to je jasno. to je pojava ne samo u Bosni i Hercegovini, to je po cijeloj regiji tako. Ja naprosto ne bih ulazio sad u analizu da li i u kojoj mjeri to jeste ili odražava ili ne odražava ovaj potrebe stanovništva, no jedno je sigurno. Kod nas su zapravo religijski objekti ili sakralni objekti najpuniji u onim tradicionalno orijentiranim danima koji se na jedan specifičan način smatraju i narodnim, odnosno nacionalnim praznicima. Jel, tad govorimo zapravo o Božićima, Bajramima, Uskrsima, Vaskrsima, za vrijeme Ramazana i tako dalje. I izvan tih vrlo dominantnih mjesta unutar religijskog kalendara, vi zapravo i nemate neku pretjeranu posjećenost, odnosno nemate nešto što bi mogli zvati dosljednom vjerničkom populacijom koja stalno posjećuje, što je trend specifičnosti savremenog načina života i tako dalje.
Gospodine Abazović, evo u prilog teze o snazi religioznog identiteta, za vrijeme rata, kada su se htjeli izbrisati tragovi ljudi koji su živjeli na određenoj teritoriji, rušene su prije svega njihovi vjerski objekti.
Poznato je kroz povijest, pogotovo u kriznim situacijama kao što je recimo rat, religija ima snažan moment kompenzacijske uloge i ima snažan moment okupljanja gdje zapravo ljudi potvrđuju svoju pripadnost i svoj kolektivni identitet jer su to mjesta okupljanja, mjesta gdje ljudi mogu da se pored religijskih potreba okupe i razgovaraju o nekim drugim stvarima itd. Tako da ukoliko želite da izbrišete kulturno-religijske tragove i spriječite mogućnost povratka, onda de facto imate u svojoj politici plan rušenja vjerskih objekata, ali s druge strane kada se život revitalizira se između ostalog i tako što se među prvim objektima grade upravo vjerski objekti jer to omogućava socijalni prostor u kome se povratnici okupljaju i pokušavaju opstati ili ostati na tom mjestu gdje su se vratili.
Gospodine Puhalo, kako vi tumačite ovu činjenicu da je rušeno toliko vjerskih objekata u Bosni i Hercegovini tokom rata?
Prema nekim podacima do kojih sam ja došao, čini mi se da su interesanti. U toku rata je porušeno 614, potpuno porušeno 614 džamija, oštećeno 307 džamija i to mahom na teritoriji Republike Srpske. Ali ono što je interesantno i što čini mi se ne može se čuti vrlo često, recimo da je u BiH oštećeno oko 450 vjerskih objekata Srpske pravoslavne crkve, odnosno da je stradalo u ratu 185 župnih katoličkih crkvi, 168 crkvi, 227 kapela. Šta to znači? Čini mi se da ni jedni, ni drugi, ni treći, u većoj ili manjoj mjeri, su prosto bili nemilosrdni prema vjerskim objektima. Znači, s jedne strane, to je bilo zatiranje, sjećanje da je tu nekad živio neka druga etnička grupa ili neka druga vjerska grupa, a s druge strane dobro se sjećam tih priča iz rata gdje se moglo čuti da je vrlo važno da srušimo džamije i crkve jer ako nema džamije i crkve sigurno se neće vratiti muslimani i Hrvati. Tako da s jedne strane mi jesmo rušili te vjerske objekte da bi ti ljudi nestali, a s druge strane smo ih rušili da se ne bi vratili. I to čini mi se govori da to nije bilo spontano, već da se radilo sistematski. I ono što je meni tu također interesantno da niko, ali niko čini mi se u Bosni i Hercegovini za to nije odgovarao.
Dino Abazović, sociolog religije iz Sarajeva i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, gosti Mosta Radija Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Jedna osoba poginula, devetoro povređenih u sudaru autobusa sa izbjeglicama i kamiona na putu Preševo-Vranje. Telo bebe pronađeno na obali grčkog ostrva Kos. 15 godina od petooktobarskih promjena, 11 od smrti dvojice vojnika u kasarni u Topčideru. Pripadnici takozvane Islamske države uništili triumfalnu kapiju u Palmiri. Do kraja dana bit će oblačno, povremeno kiša, temperatura danas do 20 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno.